Et cum ad propinquarent Hierosolyme et Betanie ad montem Olivarum, miti duos ex discipulis suis et aetilis, ite in castellum quodes contra vos, et statim, introiuntes illud, invenietis pulum ligatum, supercem nimo aducum inum sedit, solvite illum, et adducite. Et sicis vobis dixerit, quid facitis, dicite quia domino necessarius est, et continuo illum dimittetuc. Et abiuntes invenerunt pulum ligatum ante Hanuum fores in Bivio, et solvunt eum, et quidam de illextantibus dicebant illis, quid facitis solventes pulum, et dixerunt eis sicut preseperet illis Jesus, et demiserunt eis, et duxerunt pulum ad Jesum, et imponunt illi vestimenta sua, et sedet super eum. Multi autem vestimenta sua straverunt in via, ali autem frondes sedebant de arboribus, et sternebant in via, et qui preibant et qui secebantur clamavant dicentis, Hosanna! Benedictus qui venit in nomine Domini, benedictum quod venit regnum patris nostri David, Hosanna in excelsis! Et introivit Hierosolyma in templum, et circumspectis omnibus, cum iam vespera esset ora, exivit in Betaniam, cum duodecim. Et alie die, cum exirint a Betania, essuriit, cumque videsit a longificum abentem folia, venet sicit forti inveniret in ea, et cum veniset ad eam, nihil invenit preter folia, non enimera tempus ficorum, et respondens dixit ei, iam non amplius in aeternum quisquam fructum ex demandusit, et audiebant discipuli ejus. Et veniunt Hierosolyma, et cum introisset templum, sepit eisere vendentis et ementis in templu, et mensas numulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit, et non sinebat ut quisquam transferit vasper templum, et docebat dicens eis, non scriptum est, quia domus mea domus orationis vocabitur omnibus getibus, vos autem fecistis eam speluncam latronum, quo adito, principe sacerdotum et scribe, querebant quomodo eum perderent, timebant enimeum, quoniam universa turba admirabatur super doctrina ejus. Et cum vespere facta esset, egrediabatur de civitate. Et cum mani transirent, viderunt ficum aridam facta maradisibus, et recordatus Petrus dicit ei, Rabbi, exe, ficus qui maledixisti aruit, et respondens Jesus ait illis, habete fidem Dei, am indico vobis quia quicumque dixerit hic monte, tolere, et mitere in mare, et non hesitaverit in corde suo, sed credideret quia quodcumque dixeret fiat, fiet ei. Propteria dico vobis, omnia quicumque orantis petitis, credite quia accepietis, et veniet vobis, et cum stabitis ad orandum, dimittite sic dabetis adversus alicem, ut et pater vester qui in celis est dimittat vobis peccata vestra, quod si vos non dimiseritis, nec pater vester qui in celis est dimittet vobis peccata vestra. Et veniunt rossus Hierosolyma, et cum ambularet in templo, accedunt adium sumi sacerdotis et scribi, et senioris, et dicunt illi, in qua potestate ec facis? Et quis tibi dedit tam potestatem ucista facias? Jesus autem respondens ait illis, interrogabo vos et ego unum verbum, et respondete mihi, et dicam vobis in qua potestate ec faciam? Baptismum Ioannis, de celo erat, annex hominibus, respondete mihi, at illi cogitabant sicum dicentes, si dixerimus de celo, dicit, quare ergo non credidistis ei? Si dicemus ex hominibus, timebant populum, omnis enim abibant Ioannim quia vere profeta esset. Et respondentes dicunt Jesu, nescimus. Respondens Jesus ait illis, neque ego dico vobis in qua potestate ec faciam?